halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Waa maalin isniina bisha September 22 sanadkan iyo 2015 idaacadda waxaad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 meter band FM-yada geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda galabnimana waxaad daadihinayaa anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Maxamed Olaad Xasan.
Galabnaagsan tahay qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena galabnimo waxaa ka mid ah shirkii wada tashiga higsiga cusub oo ka socda magaalada Muqdisho maalintii saddexaad. Faahfaahin ayaanu idinka haynaa.
Shirku meelaha aad u fiican buu marayaa gabagabaha. Insha Allah waxaan rajaynaynaa in saacadaha soo socda uu madaxda ka soo baxo walmurtiyadkii ay ku cabirayaan waxyaalihii ka wada hadleen iyo go'aamada gaareen. Marka meel aad u fiican buu maray.
Waxa kale oo aanu diinaynaa ONLF oo ku eedeysay Al-Shabaab inay garaaceen laba xubnood oo ka tirsan ururkaasi.
Waxaan ogaanay xasuusnay markii inuu raadinayay maareeyta wardoonka oo aan la fiiraadinayeen, waxaan ogaaday in bis 17-keedii waxaan ogaanay in raggaas May 8-deedii ay koox Al-Shabaab ay ku qabteen ayagoo beedhabo ka soo baxay beedhabo meel u dhow, waa maalmo kadibna raggii in maareeyta halka lagu qoracay oo la dilay. Saasan ogaanay.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan qaybtii koowaad ee barnaamijka taxana ah oo aan kaga hadlayno xaaladda caruurta Soomaaliyeed ee ku dhalata caafimaad darrada.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. Maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka bilaabay howlgallo ay ku sheegeen in magaalada lagaga masaafuriyo xaasaska iyo caruurta horjoogayaal ka tirsan Al-Shabaab. Saraakiisha ciidamada ammaanka Kismaayo ayaa shaaciyay in ilaa iyo hadda ay magaalada ka masaafuriyeen 6 xaasaska Al-Shabaab ah, iyagoo u diray Jilib, Kamsuuma, Bu'aale iyo deegaano kale. Sidaasina waxaa VOA u sheegay Axmed Maxamed Maxamuud oo loo yaqaano Axmed Carab oo ah afayeenka ciidamada nabad sugidda Kismaayo. Waxa uu ku eedeeyey haweenka la masaafuriyey in ay fududeyn jireen qaraxyada iyo falalka ammaan darrada ah ee ka dhacaya magaalada inkastoo aanay soo bandhigin caddeyn la xiriirta eedahaasi.
Dagaalo kale ayaa maanta laga soo sheegayaa gobolka Hiiraan, gaar ahaan deegaano u dhow magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkaasi oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Dagaaladan ayaa saameeyey qadadkii isgaarsiinta magaalada Beledweyne. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan ka soo diray halkaas.
Wararka laga helayo inta u dhaxeysa deegaanada Garasiyaani iyo Nurfanax ayaa sheegaya in dagaal xoogan uu barqanimadii maanta ku dhexmaray ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo wada socday kooxda Al-Shabaab. Dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay dhulka buuraha leh ee ku hareeraysan wadada Laamiga, xilli kolonyo baabuur ciidan oo dhinaca halgan ka yimid ay wadada u galeen Al-Shabaab. Qasaaraha rasmiga ee labada dhinac soo kala gaaray weli lama oga, maadaama isgaarsiinta magaalada Beledweyne iyo deegaanada u dhow hawada laga saaray tan iyo aroornimadii maanta.
Warar goor dhaweyd naga soo gaaray magaalada Muqdishona waxay sheegayaan in madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay heshiis ka gaareen qodobada xasaasiga ah ee laga wada hadlayay. Waraanu ka helay ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in lagu heshiiyey sameyn madal wada tashi oo ka kooban dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo sidoo kale bulshada rayidka ah iyo baarlamaanka oo qaban doona wada tashi ku saabsan sidii loo diyaarin lahaa hannaanka doorasho sanadka 2016. Waxaa wararkaanu helnay ay sheegayaan in lagu heshiiyey in madasha wada tashiga ah ay shirkooda ugu horeeya ay yeeshaan bartamaha bisha soo socota. Heshiiska waxaa kaloo ku jira in bisha January ee sanadka soo socota lagu dhawaaqo hannaanka loo soo dooranayo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka.
Wadaadka ugu sarreeya diinta Masiixiga ayaa maanta ka tegaya magaalada Havana ee caasimadda dalka Cuba isagoo ku sii jeeda gobollada bari ee dalkaasi maalin kadib markii uu la kulmay walaalaha reer Castro oo dalkaasi xukumayay tan iyo sanadkii 1919. Bob Francis ayaa tegaya magaalada la yiraahdo Holguin oo ah halkii ay ku dhasheen walaalaha Fidel Castro iyo Raul Castro, waxayna 800 kilometirna cabbari ka xigtaa caasimadda Havana. Bob Francis ayaa kumanaanku noo qof kula hadli doona magaalada isagoo uga sii gudbi doona magaalada labaad ee ugu weyn Cuba ee Santiago. Francis iyo saraakiisha aqalka Vatican-ka ayaa ahaa awooddii ka dambeysay wada hadal loo qarsoodi ah oo muddo bilaa ah u dhaxeeyay Mareykanka iyo Cuba, kuwa oo horseeday in labada dal ee dariska ah ay soo afjaraan xiriirkoodii xumaa muddo 13 sanadooda.
Mareykanka ayaa la sheegayaa in kulanka guud ee qaramada midoobay uu ka soo jeedin doono in dalka Cuba laga qaado cunuqabateynta dhinaca dhaqaalaha ah ee saaran muddada dheer. Cunuqabateynta dalka Cuba saaran muddada nusqarniga ah ayaa sidoo kale lagu soo warramayaa in dowladda Cuba ay kulanka qaramada midoobay horkeeni doonto si looga qaado, iyadoo horeyna Mareykanka iyo Israa'iil ay ahaayeen kuwa u diidan in laga qaado. Dalalka Mareykanka ee Cuba ayaa xiriirkooda diblomaasi u dib ayaa dib u soo noolaya 4 sano kadib bishii Oktoobar ee sanadkii hore ee 2014, iyadoo xukuumadaha Washington iyo Havana ay dib safaaradahoodii u furteen. Madaxweyne Barack Obama ayaa Kongareeska ku booriyay in Cuba laga qaado cunuqabateynta uu Mareykanku saaray. Labada madaxweyne ee dalalka Mareykanka iyo Cuba, Barack Obama iyo Raul Castro, ayaa la filayaa inay arrintaasi ka hadlaan marka uu maalinta Isniinta ay soo socoto uu magaalada New York ee dalka Mareykanka ka furmo kulanka guud ee qaramada midoobay.
Halkaad nagala socotaan idaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxa goor dhow oo galabta ah la soo gabagabeeyay shirkii wadatashiga dhinacyada Soomaalida ee qorshaha higsiga 2016 ee ka socda magaalada Muqdisho. Shirkan oo la filayay in shalay la soo gabagabeeyo ayaa maalin lagu daray kadib markii ay soo wajaheen caqabado iyo arrimaha qaar oo ay dowladda iyo maamul goboleedyadu heshiis ka gaari waayeen waqtigii lagu talagalay. Wasiirka faafinta ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in goor hore wasiirka faafinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in la soo gabagabeeyay shirkaasi, waxaana wararka ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho ka imaanaya ay sheegayaan in shirkaasi uu soo gabagaboobay dhinacyaduna ay heshiis gaareen. Adigashay intaanu heshiiskaasi soo bixin ka hor ayaa wari waxaan la wareystay wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo anagu horey weydiiyey wixii shirka maanta looga hadlay.
Bismillah, waa mahadsan tahay. Shirku meel aad iyo aad u fiican buu marayaa oo gabagabaa. Insha allahu waxaan rajaynaynaa in saacadaha soo socda uu madaxda ka soo baxo murtiyeedkiini ay ku cabirayaan waxyaalihii ka wada hadleen iyo go-aamadii gaareen. Marka meel aad u fiican buu marayaa.
Wasiir, intuu shirka socday waxaa jiray warar soo baxbaxayay oo sheegayay shalay in maamulada qaarkood oo Puntland carabka lagu dhufanayay ay ka baxday shirka. Arrimaha ma la xaliyay?
Wallaahi bixid official ah oo Puntland tiri shirka waa ka baxnay. Anigu ma ogi, waa ku jira guddiyada maaragtay shaqaynaya dowladda wadahadalka ku jira. Marmarka qaarkood waxyaalada markii lasoo qaado erkadu ay ula noqonayso madaxweynaha iyo madaxda kale ee marka aan shirka ku jira qaybta farsamada way jireen, laakiin cid officially ka baxday shirka ama Jubbaland ha noqoto ama Puntland ha noqoto ama istiid kale ha noqoto ma jiro.
Sida wararku sheegayaan shirka waxaa la filayay shalayba in lasoo gabagabeeyo oo warmurtiyeedka maanta aad filaysaan shalay lasoo saaro. Caqabadaha ugu waaweyn ee idin hor yaalay ee shirka qabsaday maxay ahaayeen?
May waa sida dadka caadiga ahi filayeen, laakiin madaxda halkan isugu timid ee hadda hoggaanka u ah Soomaaliya qaybaheeda kala duwan iyo dowladda dhexe fursad fiican bay isu heleen runtii. Waxaa laga hadlayaa keliya ma aha golaha wadatashiga iyo sidii maragtay 2016 dowladnimada Soomaaliya si wanaagsan ugu sii socon lahayd, laakiin arrimo kale oo badan oo sidii maalintii koowaad ba shirkii jiray aan ku sheegnay oo amnigu kamid yahay oo shirka nidaamka federaalism ee Soomaaliya kamid yahay oo ayaa laga wada hadlayaa dowladnimada Soomaaliya sidii ku xoogaysan lahayd si wanaagsan loogu wada shaqayn lahaa oo ay ku jirto midaas higsiga 2016. Marka hawlaha madaxda u yaalay faraha badnaa iyo fursad ay isu heleen oo keliya ayaa xilliga maragtay isu gaarsiiyey oo hal maalin oo dheeri aanu ku darsanay, laakiin wax cilada ah oo waaweyn oo ma jiraan.
waa gartay waxa jiray maamulada qaar sida maamulka galmudug oo kale iyo Puntland dabcan tan iyo markii maamulka la dhisay isku ma wanaagsaneen siyaasadoodu ma aheyn mid isu dhow madal qorana waa la isku keenay inkastoo Kismaayo heshiiskan lagu gaaray in golahan la gol aan wada tashigan la sameeyo ay qayb ka ahaayeen hadana xamar bay hadana yimideen marka arimaha maamulada aan xusula wadin sidee loo xaliyay
haddii fursad la helay lagu wada hadlay lagu wada sheekaystay kamid tahay oo waxyaalaha marka ay taaganay marka ay Soomaalida iyo maamulada iyo ay kala tabanayaan ku kala duwan yihiin ayay ahayd waxyaalaha ku sheegay madaxdu fursadaha badan ay soo heleen marka meel fiican ayaa arrimaha oo dhan la gaasiyay oo dilale oo adka adanayni doontaan shirka galabta insha Allah la qaban doono marka saacada kale
waa gartay marka ugu dambeyntii maxaad filaysaan in ummada Soomaaliyeed uga soo baxo shirkan halkan ka socda
wallahi de waxaan filaynaayo anognahay ba ma filaynay aan hubaynay ka soo bixi doonto khayr badan iyo madaxdi Soomaaliyeed oo marka halka ku wada hadlay oo ummad kasta inuu ka hoggaanka oo ay hoggaankii ummada Soomaaliyeed intay isu yimaadeen dadkan Soomaaliyeed arimahoodii iyo dalka Soomaaliyeed ka shiray dhinac kasta haday noqon lahayd dhinaca aaniga dhinaca heshiisinta iyo iscaabinta dhinaca xoojinta ilaha dowladda iyo dhaqaalaha dalka gaarista bulshada oo in bulshada Soomaaliyeed halkata ku dhibaataysa dowladdu ama heer gobol ha ahaato ama heer federaal ha ahaatee ay gaadho iyo dabcan 2016 si wanaagsan oo Soomaali ku madarhaalin tahay dowladda Soomaaliya kusii socoto oo heshiis lagu yahay hay-ado intaska ka og badanka ka sharciyad ballaaran in la sameeyo marka waa fursad weyn ayay ahayd guulkan uu ku dhammaanayo sida qorshaysan marka madaxda ku dhawaa
kaas waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo iga warramayay shirkii wada tashiga dhinacyada Soomaalida ee qorshaha higsiga 2016 ee ka socday magaalada Muqdisho wasiirku wuxuu warramayay ka hor intii aan lagu dhawaaqin go'aanka ka soo baxay shirkaasi oo ay ku heshiiyeen dhinacyadii ku shirsanaa
xafadeed uu soo saaray ururka ONLF ayaa lagu sheegay in laba xubnood oo ka tirsan ururkaasi ay kooxda Al-Shabaab ay ku dileen koonfurta galbeed ee Soomaaliya. Haddaba si aanu faahfaahin dheeraad ah uga helno arrintaasi ayaa Xuseen Barre waxa uu qadka telefoonka uu kula xiriiray Cabdiraxmaan Mahdi oo ah xogeyaha arrimaha dibadda ee ONLF oo ku sugan dalka Britain.
Waxaa jiray laba xubnood oo mid xubin golaha dhexe iyo xubin kale oo u qaabilsan arrimaha agoonta oo nin la yiraahdo Cabdicaziis Maxamed Daahir qalloocul oo ugu naanayso oo xubin golaha dhexe oo aan lafaha iyo nin la yiraahdo Maki Cumar Cabdi oo asagana ahaa mas-uuliyiinta sare ee hawlaha agoonta ay u qaabilsan ayaa muddo hadda laga joogo muxuu ahaa dhowr bilood May 8-deedii 2015 ayagoo baydhabo ka soo baxay oo xagga waaweyn usoo socda ayaa la waayey in muddo awaala la'aa marka adigu waxaan ogaanay xaqiiqsanay markii in muddo raadinayna maaragtay wardoonka oo aan la fiir raadinayeen waxaa la ogaaday in bis 8-17-keedii waxaan ogaanay in raggaas May 8-deedii ay koox Al-Shabaab ay ku qabteen ayagoo baydhabo ka soo baxay baydhabo meel u dhow kadibna la geeyey yaqbari weyn halkaasoo maaragtay lagu geeyey nin marka mas-uul muxuu ahaa qolyahaas ahaa oo Isaaq Dhuxulowna loogu sheegay marka ninkaas kadib adigu laba maalmood kadibna raggii in maaragtay halkaa lagu qowracay oo la dilay saasaan ogaanay
marka maxay tahay sababta lagu eedeeyey ee loo dilay
horta marka u horeysa labadani waxay ahaayeen xoogaa yaroo marka ramadaanka la gaaro halkan badanaa waxa xoogaa yahay shacabka banaanka jooga u reagoonta dadka masaakiinta ah dadkeena ee lagu soo dhibaatay Ethiopia ee ku firirsan Soomaaliya marka labadani waxaa loo xilsaar u qaabisan xoogaa lacag oo dadka masaakiinta ay u qaybinayeen ba meelo badan bay soo marmareen oo deegaanada koonfureeda markay hawsha soo dhameysteen dhulkoodii ku soo noqonayeen taasay u socdeen marka qolyahan way qabteen waxaana loo sheegay inay isu sheegeen inay yihiin qolyahaas ay dadka xaq u dirirka Ethiopia la dagaalamayeen oo anagu ayna ahayn kadibna adigu waa waxay go'aan ku gaareen inay khaarijiyaan sababtana looma sheegin ilaa hadda oo waxa weyn waan daba soconaa laakiin wax fasiraada nalooma siin oo dee hataa nalooma sheegin waa la usduuga waa la qariyo ilaa muddo arkaysaa
wada hadalo idin dhexmaray idinka iyo al shabaab ma jirtaa hadda koor
may anagu waxa weyn qoliyahaas waxa weyn hadda koorna ilaa 8 xubnood hore inaga dileen marka waxa weyn waxa wada hadal xumaan iyo khayr iyo shar midna waxna ma dhexmaray anagu sida la socoto adoo kala la dagaalamaynaa oo Soomaali oo cad marka kaasan ku mashquulsanahay arrimaha Soomaali ka socday dadka meesha joogay aad ban saga ilaalin waxna kuma darsan waa dib moogi naga soo gaarmo wax dheef oo kala anahay soodo
maxaa marka imka idin qorsheysan
wallahi haddii kulli waa dhibaato weyo marada haddii kuu gubato maxaad samaynaysaa waxa weyn ma qof Soomaali intaan orda xabillad dhex kala tawar anigu ma hayo Soomaali tuta aduu ku imaan la dagaalamaya qoliyahanuna diina way sheegan Itoobiyana way la dagaalamaynaa bay lahayn annagu seenaba waxaa go-aan naga qof Soomaali ah wuxuu rabaa ahaada inaan ka arsan waayo waxa weyn laba gacmood labadaada gacmood mid haddii kuu gubato kuu xumaato ma jiri kartid marka guud ahaan mabda'a guud oo Soomaaliga un baan anagu ku shaqaynaa si isaba laakiin qoliyahan dad badan baa ka sheeganaya anaguna waxba kuma wada darsana qoriyo qiiqis walfalta waraa ma garad
ma markii ugu horreysay isku dhacdaan ba al-shabaab mise waa waxa jirtay marar hore sidan oo kale u dhaceen
muddo laga joogo adigu ilaa hadda ma aqan laga joogo 9-10 sano ka hor ba waxa weeyaan qolo aan ayaga inay sheeganayaan aan ogeyn laakiin waagaa hore itixaad ahaan jirtay ba mar iyo oo in la isku dhacayn oo xadka meel u dhow maaragtay xadka waqooyiga Soomaaliya muxuu ahaa u dhaxaysa xashin iyo muxaadira belgobol iyo awaar zoonkaas aadu meel bay mar isku qolo isku dhacaan laakiin itixaadkay ahaayeen anagu marka al-shabaab ma waqti mabaana aqoonba laakiin qeyb ka mid a kuwaasa waagii xagga u kacay baa la yidhi oo marka halkaas colaad ka abuuray
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan mahdi oo ah xogayaha arrimaha dibadda o n lf oo isagoo ku sugan dalka britain uu warramaya xuseen barre oo washington jooga
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington sannadihii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay caruur ku dhalanaysa xaalado caafimaad oo aan kaamil ahayn ilmaha qaarkood ayaa ku dhashay iyagoo aysan u dhammaystirayn xubnaha aadanaha loogu talagalay ama ilaahay u sameeyey waxaana arrinkan walaac ka muujiyey dhaqaatiirta iyo dadka samafalayaasha haddaba maxaa caruurtani ay ugu dhalanayaan dhibaatooyinkaasi waa mawduuca barnaamijyo taxano ah oo aanu ku eegayno caruurta ku dhalata caafimaad darrada oo la sheegay inay Soomaaliya ku soo badanayaan waxa soo diyaarisay soona jeedinaysa Saare Cabdi Axmed.
Dhowr iyo 20 sano oo ay soo dalku ka jirin dowlad xoogan iyo xarumo caafimaad oo hormarsan waxaa dadka soo wajahay waxyeelo caafimaad oo dhanka sabale. Hase yeeshee midda aanan waxba looga qaban karin gudaha dalka ee la bilaabata nolosha boqolaal dhallaan dhalanaya ah ayaa ah mid walaac ku abuurtay waalidiin badan, samafalayaal iyo dhakhaatiir u caalwaayay wax ka qabadkeeda. Xarumaha caafimaadka meelo badan oo Soomaaliya ah ayaa waxaa la soo gaarsiiyaa ama ku dhasha caruur madaxa ay biyo uga jiraan, kuwa iyagu madaxu u weynaado, kuwa lafuhu ay burburaan, haysaninna tiirkii ay ku istaagi lahaayeen ay jir ahaaneed, kuwa ay xiran yihiin marinada qashinsaarka jirka, kuwa isku dhagan iyo qaar kale oo iyagu jir ahaan maqaarkooda uu duldilaaco dhiig iyo dheecaankuna ay qubanayaan. Dhammaan mucjisooyinka dhibaato ee dhallaanku la dhalanayaan waxa ay noqon doonaan taxane midkiisii ugu horreeyay maanta aan ku eegayno sababaha iyo noocyada caruurtaasi dhalanaya dhibaatadu ay u soo gaarto. Cabdi Maxay waxa uu ahaa samafale ka soo shaqeeyay Soomaaliya dhowr iyo 10 sano. Waxa uu keenay waddamada qurbaha gaar ahaana dalkani Mareykanka caruur wax looga qaban waayay gudaha Soomaaliya. Wuxuu iga waramay waaye aragnimadiisa dhibaatada dhallaanka dhalanaya.
Intii aan ku jirna hawshan maanateenka ugu yaraan 10 sano kor dhaaf ayaan hawshan ku dhex jirna, laakiin muhiimadda ugu weyn aan aragno waxay ahayd ilmo ku dhasho qaab ka duwan basha caadiga caruurta oo leeyihiin qaar ka batan nolosha dabiiciga ah cunug ku dhalan lahay arrin fara badnaa inu muddooyinka ugu dambeeyey ay keenayso cunugii oonan ama hooyadii oon dhammaystirnayn dhammaystir helin oo tallaalka caruurta aan helin ama hooyadii oo nafaqo ku filan ku helin caruurta dhalana ay ugu dambeeyey sanadaha 20 sano ugu dambeeyey intii dagaalku dhacay waxay ahaayeen caruuro ka duwan caruurihii aan horu u arki jirnay qaarkood isku dhegan qaarkood madaxyada ka baranayihiin oo biyo ka galayaan qaarkood ay leeyihiin meelaha ka duleelo kaayada ay ka socoto qaarkood ay ku dhashaan meelaha saxarada oo kala xiran qaarkood ay ku dhashaan aynan lahayn jirkii skinki oo maqaarkii oo si kale ah noocyo fara badan aan aragno laakiin waxaa sababaayo dhowr fiisal jee la sameeyey waxay horu u arkeen adduunka dadweynaha dhaqaatiirtu waxay arkeen in waxyaabaha sabab ay keeni karto hooyadii aan helin nafaqo ku filnayn iyo tallaal aan caruurta oonan helin
waxa ay qabaan qaar ka mida mas-uuliyiinta caafimaadka kuwa samafalayaasha iyo waalidiintuba in arrintan ay qayb ka tahay jirrada caruurta ku dhalanaya deegaanada soomaalida oo bad iyo berriba ay saameyn ku yeesheen bado wasaqaysan iyo berri la ceegaaga baaruudda iyo rasaasta madaaficda laysku wadaarsanayo sannada badan sidaasi waxaa qaba mar kale cabdi maaxay
baaritaan dhexay sameeyeen dhaqaatiirtu waxay sheegeen in wadamada kusoo kordhay ay ugu badan yihiin waxyaabahaas especially meelaha dagaalada ka jiraan oo nafaqo yare ka jirto hooyadii aan helay nafaqo yaro aan eeyo iyo waxyaabaha sunta ah oo badaha ku daato iyo waxaa keenayo iyo mercuryga ku badan waxyaabahaas ayaa sababay laakiin waddankeenan haddana waxaa usii dheer waxyaaba fara badan daawadii oon control lahayn dhaqaatiirtii oonan macnaa hooyooyinkii markay u baahnaayeen aan utegeynin hooyo markay caruurta uurka qaado waxay ubaahantahay inay dhaktar faalow gareyso oo 3 biloodba mar dhaktar u tagto ay ogaato xaaladda uurka meeshuu marayo hooyadi taas ma awoodo halkan soomaaliya dhaqaale yar iyo duruufo iska jira awgeed marka taas sababahaas ayaa keenaya marka in aanu caruurta ah soomaalida u dhasho badankooda ay ku dhashaan wax deformity ama waxaan hore loo arag oo ka duwan dabeecadda waxay hore loogu dhali jiray caruurtooyinka.
Dowladda iyo wasaaradda caafimaadka ayaa deerkooda u yahay meelaha ay awood u leeyihiin in ay hay-adaha ula hadlaan haddii ay ku guuleysan karaan in qallinno dibadda ah caruur loogu sameeyo. Wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa Dr. Xaawa Xasan waxa aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho. Waxaan iyaduna weydiiyey ogaantooda waxa ay kala socdaan mushkiladda haysata dhallaanka dhalanaya.
Madaxweyne oo kale biyaha madaxa oga jira waan aragnay ilmo aanan meesha ka saxaroon lahaayeen aan furnayn oo kale wa kuwa ugu fudud kuwa oo wax laga qaban karo. Waxaan aragnay ilmo jijabaya runtii oo jirkooda markay taagaanba jijabaya ay uga dhagan jiraan. Ilmaha isku dhegeenna waad aragteen, ilmo burok ku taalo waan aragnay. Marka way badan yihiin runtii, waa waxyaabahaasi u badan yihiin laakiin
dhulka lagu tilmaamo inuu kheyraadka leeyahay ee Soomaaliya waa kuwa ugu nacfiga badan ee xagga beeraha, kalluunka iyo xooluhuba, waana dhulka leh badaha iyo webiyada, laakiinse waa kuwa dhibaatada ugu badan ee caruurtu ay la dhalanayaan ay waqtigan haysato, sida uu leeyahay mar kale Cabdi Maaxay oo tusaale u soo qaadanaya caruur yaryar oo dhowaantan laga keenay gobolka Gedo, kuwaasoo gibilka oogadooda uu rogmay isla markaasina la dhashay cudurro ay ka mid tahay kuwa maqaarka ku dhaca oo aanan gudaha Soomaaliya wax looga qaban karin.
Walaahi maalin maalinta ka dambeysa waxaad arkaysaa cunug caruur majisaad arkaysaa. Hadda waxaan Muqdisho ku arkay caruur, laba caruur oo sobdat laga keenay gobolada Gedo iyo zoonaheeda laga keenay ay joogaan Muqdisho oo qabaan caruurta jirka skiinka oo maqaarka ay kala dhacayaan aad moodi geed qolof dhacsanaya oo ayna u ekeen human u ekeen wax dad oo jirka maqaar ku leeyahay. Maqaarka bini-aadamka waa maqaarka ugu qurux badan Ilaah wuxuu abuuro oo leh jir jilicsan oo markaa taabatid oo macnaha ay sheeg aad dareemikas inaad qof bini-aadam taabanaysa. Laakiin caruurta markay aragtid waxaa leedahay way ka duwan yihiin, qoloftoodi aad dhacayso, jirkoodi aa muuqdo maqaarkood inuu dulka dusha ka dhacayo sida geed qolof dhacsanayo.
Aabaha dhalay dhallaankaasi oo isna aan la xiriirno isaga iyo xaaskiisa oo magaalada Muqdisho ku sugan una awood waayey inay daawo u helaan caruurtooda gudaha Soomaaliya ayaa qaybaha dambe ee barnaamijkan aad ku maqli doontaan qaybihiisa kala duwan.
aad bay maasantaa Saare Cabdi Axmed halka aad dowladaha socotaan wadaacada VOA oo toos idin kaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad naga maqleysaan. Mar kale,
iskuulada hoose iyo kuwa dhexe ee dalka Kenya ayaa xiran kadib markii macallimiintu ay ka gadoodeen mushaar yari. Dowladda ayaa diiday go'aan ay maxkamadda shaqaalaha bishii hore soo saartay oo ah in macallimiinta dalkaasi 50% lacagaha dowladdu ay u kordhiso. Marin Maxamuud Barre ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Macallimiinta ayaa dalbanaya in dowladdu ay mushaaraadka u kordhiso. Mudaharaadyada iyo shaqo joojinta noocaan ah oo soo noqnoqday muddooyin fara badan ayaa dhowr jeer xal laga gaaray oo dowladda iyo ururka macallimiinta ay heshiisyo dhexmareen. Maxkamadda shaqaalaha ayaa xukuntay in 50% macallimiinta mushaaraadka iyo gunnooyinka loo kordhiyo, laakiin dowladda ayaa arrintaasi ku gacan sayrtay. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo shacabka kala hadlayay telefishinka ayaa si cad u sheegay in mushaar kordhin horle ay miisaaniyadda dalka wax u dhimayso oo aanayna awood lahayn. Ururka macallimiinta qaranka ayaa sheegay in shaqo joojinta ay socon doonto ilaa dowladdu ay bixinayso lacagaha ay macallimiinta dalbanayaan, oo ay sheegayaan in 19 sano ka hor heshiis dhexmaray ururka macallimiinta iyo dowladdii waqtigaasi jirtay ee madaxweyne Daniel Arap Moi aanay dowladdu intiisa badan fulin. In ka badan 10 milyan oo caruur ah oo imtixaanaadka dugsiyada hoose bisha dambe u fariisan lahaa ayaa 7 afraad guryaha jooga oo aanan ka qaybgelayn imtixaanaadka qaran ee dugsiyada hoose. Dowladda ayaana amartay in iskuulaadka gaarka loo leeyahay yana la xiro, inkastoo isniintii maanta waxbarashada gaarka ay caruurtu u dareereen.
Wariyaheena Maria Maxamuud Barre ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaysa. Si aad bay u maasantahay. Haatana aan ku yaranasano dhinacii heesaha.
VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan oo 22-ka bisha September sanadka 2015 idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Caashi Ibrahim iyo Maxamed Culaad Xasan waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda galabnimo waxaana ka mid ah oo aad sugeysaan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii cayaaraha iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban oo aan mar kale idin ku celinno maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka bilaabay howlgallo ay ku sheegeen inay magaalada lagaga masaafurinayo xaasaska iyo caruurta horjoogayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab. Saraakiisha ciidamada ammaanka ee Kismaayo ayaa shaaciyay in ilaa iyo hadda ay magaalada ka masaafuriyeen 6 xaasaska Al-Shabaab iyagoo u diray Jilib, Kamsooma, Bu'aale iyo deegaanno kale. Sidaasi waxaa VOA u sheegay Axmed Maxamed Maxamuud oo loo yaqaan Axmed Carab oo afayeenka ciidamada nabad sugidda Kismaayo waxaana uu ku eedeeyay haweenka la masaafuriyay in ay fududeyn jireen qaraxyada iyo falalka ammaan darrida ah ee ka dhacaya magaalada inkastoo aanay soo bandhigin cadeyn la xiriirta eedahaasi.
Dagaal kale ayaa maanta laga soo sheegayaa gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanno u dhow magaalada Beledweyne oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Dagaaladan ayaa saameeyay qadadkii isgaarsiinta magaalada Beledweyne.
Wararka goor dhaweyd naga soo gaaraya magaalada Muqdisho waxay sheegayaan in madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay heshiisa ka gaareen qodobada xasaasiga ah ee laga wada hadlayay. War aanu ka helay ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in lagu heshiiyay sameyn madal wadatashi oo ka kooban dowladda federaalka, maamul goboleedyada, bulshada rayidka iyo baarlamaanka oo qaban doona wadatashi ku saabsan sidii loo diyaarin lahaa hanaan doorasho sanadka 2016. Waxaa wararkan oo helay sheegayaan in lagu heshiiyay in madasha wadatashiga shirkooda ugu horeeya ay yeeshaan bartamaha bisha soo socota. Heshiiska waxaa kaloo ku jira in bisha January ee sanadka soo socda lagu dhawaaqo hanaanka loo dooranayo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka.
Madaxa hay'adda caalamiga ee quwadda atoomikada adduunka ayaa sheegay maanta Isniin in horumar weyn laga sameeyay baaris muddo dheer socotay oo ay qaramada midoobay ku baarisay eedaha ku aadan in Iran ay ku howlanayd farsamaynta hubka nukleerka. Yukiya Amano ayaa sheegay in madaxa hay'addan IAEA uu u gudbiyay warbixin la xiriirta safar uu ku tagay Iran iyo waxyaabihii uu kala soo kulmay saldhigga military ee Bergen oo ah halka ugu weyn ee diiradda baarista nukleerka Iran ee qaramada midoobay ay saaray. Waxa uu sheegay in waxyaabo ama sambalo baaristan gacan ka geysan kara ay ka soo qaadeen saldhigga. Wuxuuna sheegay in IAEA ay soo dhaweynayso cid kasta oo aan wax u dhimaynin shaqada hay'adda oo gacan ka geysan karta baarista walxaan ay halkaasi ka soo qaadeen oo ay ku jiraan xaqiiqnada saldhiggaasi.
Mareykanka ayaa sheegaya in kulanka guud ee qaramada midoobay uu ka soo jeedin doono in dalka Cuba laga qaado cunuqabateynta dhanka dhaqaalaha ee saaran muddada dheer. Cunuqabateynta dalka Cuba saaran muddada nusqardhiga ah ayaa sidoo kale lagu soo warramaya in dowladda Cuba ay kulanka qaramada midoobay horkeeni doonto si looga qaado, iyada oo horey Mareykanka iyo Israa'iil ay ahaayeen kuwa u diidan in laga qaado cunuqabateyntaasi. Dalalka Mareykanka iyo Cuba ayaa xiriirkooda diblomaasiyadeed dib u soo nooleeyay 14 sano kadib bishii Oktoobar ee sanadkii hore 2014, iyadoo xukuumadaha Washington iyo Havana ay safaaradahoodii dib u furteen.
Halka dulan naga dhageysanaysan wadaacadda VOA, haatanna dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, wariyahayaga Seynab Abuukar ayaa ka soo dirtay magaalada Muqdisho.
Sh
shirka wada tashiga doorashooyinka ka dhacaya Soomaaliya ay ka qayb galayaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamulada Puntland Galmudug Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ee mas'uuliyiin ka socota beesha caalamka ayaa ka socda magaalada Muqdisho iyadoo ay jiraan qodob xasaasi ah oo wali la isku mar la yahay hase yeeshee rajo laga qabo hadaba maxaa laga fili karaa shirka inay ka soo baxaan waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana nagala qayb galaya Yaasiin Maxamed Bucul xilibaan ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo Cabdi Cali Tooxu aqoonyaha Soomaaliyeed labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho waxana hadalka ku horeynaya Yaasiin Bucul
runtii hadii aan ku tilmaamo shirka maanta maalintii saddexaad ayuu galay rajo wanaagsan baan ka qabaa shirkaas in 2016 ka doorasho ay dalkan ka dhici doonto oo ummada Soomaaliyeed ninkii haweena ama ninkii daneenayay intaba uu diyaar u yahay inuu doorasho helo taasana filaya hadii Ilaahay ka dhigo shirkaasina qodobadiisa maanta waxa kamida in dhinac loo dhaco oo 2016 ka qaabkii loo soo dooro lahaa xilibanada dawladda Soomaaliya in loo gudagalo isla markaana lagu gaamiyo
Cabdi Cali Tooxu baan soo gelinaya aragtidaada shirkan
walaalkay de war waxa la yiri in la riyoodo in la hurdo ka horeysa qofka uu riyoonayo inuu hurdo ka horeysa geyga Soomaaliyeed ma hadee koonfur toqura Soomaali waa ras asir iras kanbooli ee anuu waxaan u arkaa riwaayadii awl Soomaaliya ka jiray riwaayad kamida aan iftiimiyo dadka la leeyahay maxayde shirka waa ka qayb galeen waxa waye dawladda dhexe oo hoggaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Puntland iyo Galmudug Said iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland maamulada laftigooda kuwaas la sheegaya caashiqii jacayl horta ma ku yimaadeen bulshadoodu ma ogoshahay mid labaad Soomaali ma waxa waye Galmudug iyo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ba Soomaali waa ka weyntahay waxa jira dad kala maamula rabay in loo dhiso looma dhameystirin waxaan qabaa waa daahfur baa la oran karaa laakiin iyo habkii himilooyinka lagu gaari lahaa 16ka dawladda Soomaaliyeeda sheegtay inay doorasho dhacay taasi waa number 1 waa guldaro iyada tii doorasho ma dhacayso doorasho si ku dhacaysa daba waxaan qabaa aniga kulliidi awl Soomaaliya riwaayado badan waan daawanay kulliidi riwaayadana wixii ka soo baxa deewaan iska daawanayna anagu shacab iska tabaleysa maana Soomaaliya Ilaahay waa ummaqan ayaan qabaa
imaan xilibaan si baan soo gelinaya aragtidiisu wuxuu leeyahay wuxuu ku doodaya Cabdi Cali in aan loo dhameyn shirka maamulo loo baahnaa iyo bulshada rayidka qaybaha kala duwan inay ka maqan yihiin
runtii anigu waxaan u arkaa dooda caynka ku saabsan ummada Soomaaliyeed horta bilaadan ku siisaba wax dhameystiranta badan ma sameeyo laakiin isku daybu sameeyaa in wax sameeyo waxana waa qabiyo hadii wax la tilmaamayo xitaa wax la sameynayo haweeyaan isku day waaye hore in loo socdo oo aan laga dhaqaaqo meeshii hor baa la rabaa haduu saaxiibkay ka baqayo 2016 inay doorasho dhici weydo taasana u ballan qaaday nooc ay toontaba hadhacday inay doorasho dhici doonto tan kale ku saabsan ummadu waxay u baahan tahay waqti isbeddel ay u baahan tahay dadka Soomaaliyeena haweeyaan way ka soo daashay waqtigii hoggaamiyay kooxdiyada waqtigii kale ee dhibaatada iyo rafaadka lagu jiray maanta waxaa la rabaa dadku ku qanacsan yihiin inay helaan doorasho qof kasta si uu doonaha ku yimaade doorashadaasina waxa rajo laga qabaa sidii hore u dhici jirtay in hadda isbeddel lagu sameeyo way barnaamijyo jira hadda oo ku saabsan wacyigelinta bulshada dhalinyarta aqoonyahanada bulshada rayidka cid walba la tusaaleynayo raygooda inay la ururiyo xog waran la yiraahdo barnaamijkaasi oo wasaaradda faafitaan jecelahay inay hirgelin doonto isla maanta maamuli doonto in ummada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan nooc doonaha ahaadaan la siiyo ray waqti oo la yiraahdo maxaa talada hagay taala maxaa qaabkee loo doonay Soomaaliin wax loogu qabto dawladduna waxay ballan qaadaysaa hadda inay arintaas ay hirgelin doonto insha Allah taala
marka rajada uu muujinaya miyeysan ku muuqanin
neew daan waxaanu arkaa horta shimbiray oo hees wanaagsan qaada waad ugu jiray tole in khilaaf crisis ka dhacay iyakoo laftigooda waa inay caashiq iyo jacayl ku yiman ayaa shalay tole muran iyo doodi ka dhacday Soomaalida inteedii kale ay maqan tahay qaybaha kala duwan ee bulshada ala rabeen ku jiraan dadka masayb ka guayaan marka iyankii baan saf garanayn war ummada Soomaalida loo naxo tanaasulad badan hal la sameeyo mid labaad maamul goboleedada hadii la yado baarlamaanka mustaqbalka waxay ka imanayaan maamul goboleedada caqabad iyo dhibaato keen doonta imkan ku sheegaya dhibaato mugdi aan laga soo waqtimi keen doonta dadka fursad la siiyo bulshadu qayb kale duwan bay leedahay qaybaha ay wax ka guayaan ee nature asalku ay ka imanayaan haloo daay fursada maamul goboleedka laftigiisa rool ku yeesho door ku yeesho laakiin hadii la yiraahdo maamul goboleed qura soo saaraya oo civil society laga tago siyaasiinta rugcadaaga laga tago dhaqanki laga tago macni xikmad badan kama soo baxayso waxay noqonaysaa ninkii awrtiisa intuu isku xixilay dabba ka dhaxab een aloosmay awrti markaas uu Allah urubixi isagana awrti dhinac ka seeska xidhay moqti marka arintu Soomaaliyeed ee Allah urubixi bay maraysaa ka wadin waxaan qabaa aniga hadii la rabo maxay tahay in kulli 16ka doorasho way dhacaysaa fikirka waan qabaa laakiin habkii ku dhacaysaa waa in hab xalaal ku dhacdaa oo aan maxay tahay afar qof oo meel isku soo xidhay oo ruwaayad loo soo dhiibay ee Soomaali ma matalayaan
arinta in ay soo baxayeen warar sheegayeen qodobada qaar la isku afgaran waay oo qodobba xasaasi ay meesha ka jireen sida midan doorashada hadda Cabdi Cali ka dhawaajiyay taa laftada caqabad ma ku noqon kartaa
maya weligeed yaa lehedba Soomaali marka hore way isqaqabsataa way istiigaashaa way istishaa haddana geed hoostiibay wada fadhiisan jirto way wada hadli jireen rayiga waa lagu kala duwanaan karaa laakiin muhiimadda waxa weeye danta guud ee caamka ah ayaa laga midaysan yahay waayo ninka maamulaha ama madaxweynaha ama ka ah wuxuu aaminsan yahay iyo ninka shacabka wuxuu aaminsan yahay maanta waa isku ray waa dhamaatay waqtigii dadka la cabbin jiray uu dhamaaday waqtigii dadka la joojoobi jiray maanta nin walba uu og yahay heerka uu isagu jecel yahay inuu maanta gaarayo waxa weeyaan bulshadu waxay u baahan tahay maanta waa looma dhama way dhamaatay waqtigeedii waayo nin walba xukuumaddan hadda Cumar Cabdirashiid wuxuu ballan qaaday in xukuumadda cid walba reygeeda uu weydiin doono cid walba dowlad xukuumaddu ay ku heegi doonto 2016ka wax umadda Soomaaliya ay ku qanacsan tahay oo dadka Soomaaliyeed ay ka go'antay aanay ahayn inuu nin soo magacaabo cid ay taas waa laga dagaalamay isla markaana xukuumaddu arintaas diyaar uma aha in dadka Soomaaliyeed ay tusto waxa umadda Soomaaliyeed rabitaankeedu inuu ku yimaado wax umadu ay ku qanacsan tahay Cumar Cabdirashiid arintaas uu ballan qaaday inuu ku hoggaamiyo 2016kaas tusa Soomaalinimo in dawladda Soomaaliyeed oo caadila oo dadka Soomaali ku qanacsan tahay inuu meeshaas kaga togo ayuu aad iyo aad isugu noo rajeynaya
de walaal buculo sifooyinkaadu hadlaysana waa nin caamiyaad waajibaysan tahay laakiin waxaan ku leeyahay anagu waa sugeynaa hadii umadda Soomaaliyeed fursad la siinayo oo in qof oo dadka afmaroorsada laga diidayo tii waan ogolahay oo caashiga jacayl abuurayo Soomaali waa daalintahay anagu state imika maanta state Soomaaliyeed state qarannimadii ma jirto waxaa la rabaa imika in la naashnaasho dhidibada loo taago seys adag la dhigo habkii qaran lagu heli lahaa maanta waa ognahay qolo kastaaba state bil la baxday qolo kastaaba meel juqay ku jirtaa Soomaali waa kala daadsan tahay maanta waxaan rabnaa in Soomaali la isku keeno la isku chaabachaabeeyo tiirarka loo adkeeyo lamudo state-kii qarankii Soomaaliyeed wixii loo oran jiray in la keenan rabna
gabagabada doodan isla soo gaarnay shirkan maxaa laga fili karaa inay ka soo baxaan ayaa xiliban bucud
waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay inay ka soo baxaan istijaah wadadii lagu aadi lahaa 2016ka oo Soomaali oo caafimaad qabta isku rayiya isku aragtiya Cabdi Cali Warwar aanu ka qabin inuu doorasho isu soo taago oo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed qayb walba inay ka qaadato kaalinta ay ku lahayd oo isla markaana aan la oran doonin anagu waan ka maqanahay anaga waxba nalaga ma weydiin wixii meesha lagu go'aamiyo in ummada Soomaaliye xukuumadana ay ku hagto ayaa rajaynaya
haya Cabdi Cali
walaal wuxuu shirka noqonayaa waa iska daafuruun hadii ummada Soomaaliyeed masiirkooda loo daayo oo aan intay afar qof meel isku soo xidhaan ayay u ummada Soomaaliyeed ee ummada Soomaaliyeed ma tiri karaan hadii ummada Soomaaliyeed chance la siiyo oo qaybaha kala duwan bulshada adiga la ninka sa xafadu ka yimid adduun ilaadaana soo saxayay wax taa macna sabayn mayso laakin shirku waa daahfur baan oran karaa ummada Soomaaliyeed ma siirkeeda dadin la daayo doorashada 16ka sanadkii goobay u dhacaysa laakin habkay u dhacaysana hab nooc kale noqonaya ummada Soomaaliyeedna anigu markasta waxaan qabaa fikirka dadka caafimaadka qaba ayaanahay Soomaali waxaan u rajeynayaa inay fursad jirto in Soomaali ay caashiq iyo jacayl ay baahi jirto dowladnimo loo baahan yahay inay jirto marka anigu warwar farabadan ma qabaan mana qabo aniga shakhsiyaad Soomaali inay aftoobi karaan ma qabo
xubintii dooda gaaban maanta ay gala qayb galeen Yaasiin Maxamed Bucul iyo Cabdi Cali Tooxowna inta hayno joogto intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan tahay Seynab Abuukar oo nala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii waxbarashada.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wada qorshe lagu midaynayo iskuulada waxbarashada ee ku yaala magaalada Baydhabo. Kulan ay isugu yimaadeen maamulayaasha 18 iskuul hoose, dhexe iyo sare oo ku yaala magaalada Baydhabo iyo maamulka Koonfur Galbeed ayaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin wada shaqayn inay dhexmarto baahda waxbarashada gobolka Bay, in la sameeyo guddi waxbarasho oo ka kooban maamulayaasha iskuulada iyo wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed, in la sameeyo nidaam lagu xadidayo beddelada ardayda, iyo in la mideeyo manhajka iyo qarashaadka ardayda waxbarashada laga qaado. Muxuddin Shariif oo ah maamulaha iskuulka Al-Macrifa ee magaalada Baydhabo oo ka mid ah maamulayaasha ka hadlay kulanka ayaa sheegay iskuulada ka jira magaalada Baydhabo inay soo saareen ubad badan oo waxbarasho ka helay iskuulada, kuwaasi oo meel sare ka gaaray heerka waxbarashada. Maamulaha sidoo kale wuxuu sheegay inay soo dhaweynayaan dhammaan qodobada kulanka looga hadlay.
Ubadka laf dhabaro haddii wala barano maybu walbadan 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 bedele isun walbadan isku bedele dadki insurumi in maaratay in hasaaran ardaydaasi ee runtii oo idan amaane geek mayba dareemase in xilliyada ardayda rawaxaas ama ardayda madax xaroodasa magaalada runtii walku dareeme in magaalo walbarasho ku jarto uniform markii hasna baa lankii magaalada ka dhax wareega xilliyada ardayda xaroodasa leedii wax bahaayaan dareema in magaalo maaratay in walbarasho ku jirtiineeta laakiin may dhimanta.
Gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada Cabdullaahi Cali Maxamed Watiin oo isna kulanka ka hadlay ayaa sheegay inay muhiim tahay inay isku xirnaadaan madarista waxbarashada si loo hormariyo heerka waxbarashada magaalada Baydhabo.
Wab aad iyo iyaga sifayl adabti iyo asluubtu nidaam shan saxan unagiisa asluubi adab leh iskoolki kooyen ol oo kasow dhanki isukuwiin silintah geliyo macalinki silintah geliyo dhanka arday iswal dhikro silintah geliyo soo maarna kasow ya maarni yakin ko marka aad imal dhid demand matras oo dhig inuu mayto inuu may nare wotos ma man wal barda ayo nagaam sunu may nare oo jitu toos
agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed Aziza Maxamed Nuur ayaa iyaduna waxay xusay inay muhiim tahay sida baahda waxbarashada ay uga qayb qaadan karto horumarka dalka.
Tan kale ma baa madis u xognin weelantay nin weelan isna tirkin unni hirintan ya unin war subi korna laakiin hadii isin unni hirnaayna oo macna ninku ninka ma inra nin nin erana luway balan shee weenayaan ma in loodo lanqo marka qofalba may feele intuu fiirsada intuu qofro wala ku qaado korna qof kasto isu fiirsada galaaska biyo saxaysi intuu sin share garay qof walaal shee laakiin hadii oo ilmoogi garaxsi nagadan oo isin meelitaa ka aruurdan macalagna inin hayna. That's a big deal or big problem nagadaas macalin intaad hayto ilmoad meelaha ku qosasa tiite kala qofa wali kaleya 190 agoon ah iyo iskool ku dhigra hayti beesa ma qaadahay 190 ka agoonto waa sheegtay 500 beesa ee ma sheego hayti markaad way iski dheel tartaan.
Waxbarashada gobolka Bay ayaa horumar sameeyay sanadihii ugu dambeeyay iyadoo Baydhabana ay ku yaalaan ku dhawaad 20 iskool hoose, dhexe iyo sare iyo shan jaamacadood oo ay dhigtaan arday fara badan. Gudaha dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waxbarashada. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Wali waxaad naga dhegaysanaysaan VOA barnaamijkaasi waxbarashada. Intaana kaga gudubno iyo Muxtar Maxamed Catoosh, haatana ciyaarihii. Barnaamijkii ciyaaraha Maxamuud Mascade ayaa ka soo diray magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha inuu toddobaadkan ku eegayno kulankii dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Chelsea iyo Arsenal, labadan kooxood oo dabcan ah kuwa isugu naceeb kooxaha ka jira magaalada London marka la eego taariikhdoodii ugu dambeysay ee kubadeed, ayaa waxa uu ahaa kulankii dhexmarayay mid si gaar ah ay taageerayaasha labada dhinac iyo kuwa kubadda cagtu ay isha ugu hayeen. Ciyaartu waxay ku soo gabagabowday laba yeebar oo guusho ee ku raacday kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo iyadu ka ilaashay Arsenal intii uu macalin u ahaa Jose Mourinhona aan Arsene Wenger marra ka badin. Haddaba maxaa keena guulahan Chelsea ay ka gaarto kooxda Arsenal? goormasa ayaa la gaari doonaa in macalin Wenger uu guul macna leh ka guuleysto tababare Mourinho. Waa umurta aynu ku faaqidayna barnaamijkeena ee waxa martii ugu ah Maxamed Awowe oo ciyaaraha kafaalooda. Maxamed, soo dhawo.
Nascaday walaalkay, aad iyo aad baan ku salaamayaa, waana mahadsantahay. Inta badan waxaanu isha barnaamijka ku saari doonaa kulankii dhex maray kooxaha Arsenal iyo Chelsea oo ah labada kooxaha ugu awooda badan ee ka mid ah dalka Ingiriiska. Marka ugu horeysa bal waxaad qiimeyn guud ka bixisaa Bruno labadan kooxood ay soo bandhigeen iyo sida ciyaartu ahayd.
Bruno labada koox ay soo bandhigeen oo Bruno la filayay oo ahaa Bruno qeyradaysan cabsi ku jirta cidna rabin in laga raayo, tusayna adduunka inay tahay laba tiim oo rival ah oo aanan mid walba jeclayn in laga raayo ama inay guuldaro kala tagto kooxda kale.
Waa gartay ciyaarta markay bilaabanaysay ee Jose Mourinho iyo macalinka Arsene Wenger oo aan ognahay in xurgufey ka dhexeysay kulamadii kan koray aanay iska canqaadin, ee Jose Mourinho albaabka ku sigo salaan caata ah, waxaan dhihi karo waxay isku salaameen oo salaan fiican ma ahayn. Laakiin ciyaartu sidaad sheegtay sidaasay u dhacday oo waxyaaba fara badanna way ka dhaceen intii ay socotay. Marka ugu horeysa, maxay tahay sababta keenta markasta oo Arsenal iyo Chelsea kulmaan in guusha laga helo kooxda Arsenal muddadii Jose Mourinho macallinka u ahaa, oo kulan kasta oo labadan macallin isku hor yimaadaan maxaa keena in laga guuleysto Arsenal?
Mas'ad, doorta arrin aad taabata jirto salaanta ah. Horta kubadda cagta waxaan baranay in aysan ahayn kaliya aqoonta guud ee kubadda ciyaarta kaliya inaan lasaga rayn, waxaa lasaga rayaa maskixiyan, waxaa lasaga rayaa physically, coachiskana ay ku leeyihiin waxyaaba badan weliba ay tahay mentally inay ciyaartooda soo diyaariyaan. Waxaana moodaa Mourinho mar walbana inuu Arsene Wenger madaxa ka galo uuna ka raayo example fiican arrintaas salaantan kasoo qaadanayaa, oo ah wuxuu suubiyay hadaa fiirisay guriga Chelsea lagu ciyaarayay, wuu sugay salaantii ayuu la sugay Wenger oo ka qaaday Wenger uu ku khasban yahay ma diidi karo. Markaa fiirisa ciyaarta dhamaatayna oo laga raayayna waxaa aragtaa Mourinho wuxuu mashquul isaga dhigay ciyaartooyisa na salaamaya, halkaas uu Wenger ku dhaafay Mourinho inuu salaan siiyo ama gacanta saaro. Marka waxay caddaynaysaa halkaas in Wenger madaxa laga galay maaragtaa game walbana waxyaaba saasoo kale ku suubiyaa.
Sababta marka ugu wacan in mar kasta laga badiyo maxaad ku tilmaami lahayd?
Coachna waa coach soo diyaariya tiimkiisa nooc walba, garoonka, ciyaarista, qaabka, mentally, waxaan dhihi lahaa maskixiyan, hadduu Ilaahay yiraahdo maxaa dhici kara, haddii goolna laga dhaliyo maxaan suubin lahayn, oo xisaabtiisa 1-100 diyaar u tahay. Midna waxa weyaan coach ah, waa ciyaareynaa qaabkaana u ciyaareynaa oo aan ka fiirsan maxaa dhici kara, haddiina laga dhaliyo maxaa suubinaynaa, bedel kale aan jirin, oo waxa u muddaa iska socdaa maaragtay iska nasiib oo kale maaragtay. Marka isku mid ma noqonayso, Mourinho tiimkiisa wuu soo diyaariyaa, wax walba ka soo diyaariyaa, dagaal hadday noqoto in gool hadday gool laga hormaro, hadduu ku hormaro waa mentally ayagoo buuxaan ay imaanayaan oo 100-100 ah. Meesha Arsenal la aragtid 1-2 ciyaartood 100-100 ka tahay, 8 kalena ama 9 kalena ay iska tahay maaragtay. Aan iska ciyaarno maalmaha ciyaarta kale oo la ciyaaro kale sida Norwich marka la ciyaarayo kale, marka isku awood ma noqonayaan.
Wagad kulankii muddadii uu socday waxyaabihii ka dhacay saxaafaduna aadka uga hadashay ilaa haddana la hadalhayo, dabcan maantana la filayo inay go'aano kasoo bixi doonaan waxa kamid ah habdhaqankii ciyaaryahan Diego Costa oo dad fara badan ay leeyihiin isaga sabab u ahaa in ciyaaryahan Gabriel oo difaaca Arsenal uga ciyaaray ciyaarta laga saaro, guuldaradii Arsenal ku timidna ay sida mas-uuliyadeeda lahayd. Adiga habdhaqankii Diego Costa sidaad u aragtay?
Dhaqankii Diego Costa adduunka dhan waxa isku wada raacay in mataqaana wax aad u foolfanay tahay oo aan loo dulqaadan karin adduunka dhan. La dhigto waxa u malaynayaa inta Chelsea taagartum inta kale adduunka ay dhibsatay. Marka waa dhaqan uu horar u lahaa, hadda ku cusub ma aha. Inkasta oo waxyaaba la yaab kale uusan ilaa 2012-kii uusan rarkaar uusan qaadanin, sidoo kalena waxaa la dhihi karaa inuu ogyahay wuxuu suubinayo, uu talagal inuu suubiyo ciyaartooda inuu madax ka galo oo badanaa inta asaga reer ka lagu qaata badan intuu qaato, inkastoo aan marnaba taageerin qaabka uu la yimid ama qaab darada uu garoomada kusoo galo.
Waa gartay maxamed, marka adoo soo koobay ugu dambeysta, Arsenal inta uu macalin uu yahay Arsene Wenger, Chelsea uu Jose Mourinho uu yahay coach, sidee bay suuragal ku noqon kartaa inay Arsenal guul hesho? Maxay u baahan yihiin inay sameeyaan?
Arsenal wax walba horta waxay ku xiran tahay coachka. Ciyaartoy xuma ma haysaa, darsan ciyaartoy way haystaan fiican oo ka reyn kara Chelsea, waana laga reyn karaa. Laakiin qaabka uu usoo diyaariyo Arsene Wenger tiimkiisa markuu la dheelayo Norwich iyo markuu la dheelayo Chelsea, haddii isku mid tahay kama reynayo Chelsea. Mourinho markuu la dheelayo Arsenal iyo markuu la dheelayo Norwich ama any team oo yar way kala duwan tahay. Qaabka uu game usoo galayo, tiimkiisa wada buuxa, dagaal diyaar u ah, in ay reeyaan mugyo inaan laga reyn ama hadday u xumaato dareenka qaataan. Marka qaabkaas hadduu Wenger uu isbedelayn, mana u maleynaa inuu bedelayo, rasma uu ku adkaanaysa inuu karaayo Mourinho.
Marka waxaad leedahay taageerayaasha Arsenal, guuldarada daris baad la teen inta Jose Mourinho uu macalin u yahay Chelsea, ee iska dulqaata. Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Awo, ayuu ahaa kaasi oo barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan marti igu ahaa. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, waa mascaado idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Maxamuud Mascade oo barnaamijkaasi ciyaarahana la socodsiinayay. Mar kale aanu jaleecno dhinacii sugaanta, mid ka mid ah heesaha dabacsan aan idiin soo qabanno.
codkaasi fanaanadii Allaah naxariista Xaliima Khaliif Magool ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabayneyna gudaha idaacaddii galabnimo idinka ka imaaneysay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Intan mar kale kulmayno, waa caashi colaadii gudaha saaxiibada kaloo idin la nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.